صبت علي المصائب، لو صبت على الأيام سرنا لياليا. Benim başıma elə bir müsibətlər üz vermişdir ki, elə bir işgəncə və zülüm mənim başıma gəlmişdir ki, əgər o işgəncələr işıqlı gündüzlərin üzərinə yağsaydı, dönüb zülmət qaranlıq bir gecə olardı. Yəni demək istəyir ki, qurban olduğum, bizim başımıza gələn müsibətlər dinin işıqlı sabahının zülmət bir gecəsinə çevrilməyidir. Məsələ şəxsi məsələ deyildi. Məsələ iki insan arasında olan münaqişədən doğmamışdı. Məsələ tamamilə Allahın özünü, sözünü ona doğru gedən xəttin məcrasını dəyişmək üçün Həzrəti Zəhra salamullahı əleyhanı zalim dəstə maniyə görürdü Peyğəmbərdən sonra və o mənfur terror, o mənfur faciə, o mənfur zülümü o səbəbdən xanımın özünə və Peyğəmbər ailəsinin başına açdılar. Kərbəla hadisəsinin müsibətini bilməmiş deyilsiz, hörmətli möminlər. O hadisədə əziz Peyğəmbərimizin balasının və onun əhlə-əyalının şəhid olması, əsir olması, bütün bu hadisələr də eyni mövzunun müdafiəsi üçün idi. Bəşərə nazil olan dini məsum ailədən çıxardıb kənarlaşdırmaq istəyən və onu hər bir yerindən duranın düşüncəsinə, fikrinə ötürməyə çalışan və beləliklə ilahi dini kökdən təhrif eləmək üçün çalışan zalim və dinsiz dəstələr əlində Əziz Peyğəmbərimizin balası şəhadətə yetirildi. Bu xüsusda mən bir balaca xatırlatmaq istəyirəm. Kimdir Peyğəmbər bizim üçün ki, onun ailəsinə gələn zülümü, onun ailəsinin başına gələn xüsusilə də Əyyam-ı Fatimiyyədə, Salamullaha əleyhada xanım Zəhranın anım günlərini yaşatmaq, diri saxlamaq, təhlil eləmək və bütün bu hadisələr içərisində dost və düşmən arasında fərq qoymağı bacarmaq bizim həyat amalımız, həyat məqsədimizə çevrilib. Öncə burasını bir balaca təhlil etmək lazımdır. Dəfələrlə biz bu məntiqi, dəfələrlə biz bu məfhumu əziz, inanclı mömin bacı qardaşlarımızla bölüşmüşük, paylaşmışıq ki, İslam Peyğəmbəri bizim həyatımızda sadəcə bir məscid axundu deyil. O bizim sadəcə namaz qılmağı öyrətmək üçün aramızda deyildi. Onun özü də, şəriəti də bugün bizlədirsə, əlimizdədirsə, çata biliriksə, mariflənə biliriksə, bu, o sadəcə bizim məscidimizi, məclisimizi, bilmirəm, qəbirsanlıqdakı fəaliyyətimiz üçün deyildi. İslam Peyğəmbəri bizim bütün həyatımızı bizə verən tərəfindən təyin olunan həyat ustadıydı. Onun üçün biz bütün cəhətlərdən ona, onun əmir və qadağalarına təslim olmalı, tətbiq etməli və onu insanlara nəşr edib başa salmalıyıq. Əgər söz, mövzu Allaha gedən yoldan danışılırsa, mövzumuz əgər Allaha doğru gedən yolun necəliyindən söhbət eləyiriksə, mütləq Əyyam-ı Fatimiyyə hadisələri bütün inanclı insanlar tərəfindən təhlil olunmalıdır. Çox təəssüf hissi ilə deyirəm ki, necə oldu da bugün müsəlman toplumu özünü İslam Peyğəmbərinin ardıcılı hesab edən, onu qəlbində sevən, onun duasına, onun qəlbində olan dualara, onun bütün əxlaqına şərəflə təslim olan böyük bir müsəlman toplusu necə olur da bugün Peyğəmbərinin balasının başına gələn hadisələri dərin və dəqiq təhlil etmir, özünə nədən sual vermir bu müsəlman toplumu ki, mən bütün həyatımı şərəflə təslim etdiyim Peyğəmbərin balasının qəbri bugünə qədər gizlindir. Bugünə qədər heç kəs bilmir ki, xanım Zəhranın salamullaha əleyhanın qəbri hardadır. Bəs bu qəbrin gizli qalması, bu insanlara, bugünkü inanclı insanlara, Quran əhlinə, məkid əhlinə, dəstamaz əhlinə heç bir ismarıc, heç bir mesaj ötürməzmiş ki, başa gələn hadisələrə diqqət olunsun? Bu qəbrin gizli qalması heç bir şeydən xəbər verməzmişmi? Tam tərsinə, qəbrin gizli qalması həqiqətlərin gizli qalması deməkdir. Qəbrin gizli qalması Allaha gedən yolun sənədlərinin orada gizlənməsi deməkdir. Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissəlamın qatilinin, Yezidin, Şimrin və digərlərinin adını çəkib də cani dildən lənə toxumağı bacarırıq biz müsəlmanlar, amma nə üçün Həzrəti Zəhra-i Ətər salamullaha əleyhanın başına gələn hadisələri, zülümləri və onu törədən dinsiz məlunların adını çəkə bilmir, onları ifşa edə bilmirik. Bu məsələyə görə elə danışan da və biz də həqiqətən dilimiz qısadır. Çox təəssüf edirəm, mən Mövlamız İmam-ı Zaman Ağadan üzr istəyirəm öz adıma və digərlər adına. Baş verən bir çox şeytani oyunbazlıqlar nəticəsində bugün insanlar Əziz Peyğəmbərinin ayağına qalxdığı, əyilib əlindən öpdüyü, anamsan dediyi, onu incidən məni incidər, onu şad edən məni şad edər dediyi bir bütün 11 imamın bərəkətini özündə daşıyan Peyğəmbərimizin yeganə balası xanım Fatimə Zəhra salamullaha əleyhanın hadisələri ürək istəyən qədər təhlil olunmur. Bir halda ki, bütün kitablarda hadisələrin necəliyi ən xırdalığına qədər incələnmişdir. Heç bir məzhəb fərqi olmadan. Bütün məzhəbə mənsub alimlər İslam Peyğəmbərinin şəhadət və vəfatından sonra onun ailəsinin başına gələn hadisələri və hədisləri qeyd etmişlər. Çox maraqlıdır ki, hətta Peyğəmbərimiz öz həyatında sağ olduğu zaman sallallahu aleyhi və aleyh ümmətinin ailəsinin başına belə bir zülüm açacağının xəbərini öncədən vermişdi. Öncədən insanları ayıltmışdı. Xanım Fatimə-i Zəhranın başına gələn hadisələrin necə olacağını, kimlər tərəfindən həyata keçiriləcəyini Peyğəmbər bunu demişdi. Təəssüf ki, dövrün aldanmış bir çox yazarları, bir çox xətibləri, bir çox insanları tərəfindən zaman-zaman bu hadisələr öz həqiqəti ilə insanlara çatdırılmamış, zaman-zaman müsəlman toplumundan bütün bu hadisələr gizlədilmiş və beləliklə xanım Fatimə-i Zəhranın qəbri gizlin qaldığı kimi hadisələrin həqiqəti də gizlənmişdir. Hər bir müsəlmana, hər bir üzü qibləyə durana, hər bir dəstəmaz alana, Allahın təkliyinə inanan bütün insana, cinsiyyət və yaş fərqi olmadan, boynunun borcudur ki, əyyam-ı Fatimiyyəni təhlil eləsin. Hadisələrin kimlər tərəfindən törəndiyini bilsin. Nə üçün törəndiyini bilsin. Həzrəti Zəhra salamullaha əleyha hansı mətləbi, hansı mühüm bir xəbəri müdafiə eləmək üçün bu yolda zalimə beyət etmədi. Onun bütün oyunlarını, onun bütün mənfur içini qəbrini gizli saxlamaqla qorudu saxladı. Əziz möminlər, əyyam-ı Fatimiyyədir. Çox ağır günlərdir. Təəssüf ki, bugünkü dünyamız bu günlərin ağırlığını dərk etmir. Amma bir gün biz bu dünyada olsaq da, bizim əcəlimiz çatıb yetsə də, haqq öz yerini tapacaqdır. Bu mütləq həyata keçəcəkdir. Amma o həyata keçənə qədər biz də o məsum ailənin ardıcılı olaraq özümüzü o ailənin bir şiəsi kimi, onun bir tərəfdarı kimi görmüşüksə, görürüksə, bütün bu hadisələr təhlil olunmalıdır. Xanım Fatimə Zəhranın şəhadətini qorumaq və müdafiə eləmək istədiyi mövzu Allah tərəfindən nazil olmuş və insanın dünya və axirət saadətini təmin eləyən bütün dini mariflənmə, bütün dini hökmləri məsumluq çərçivəsində qorumaq idi. Yəni, Əmirul Müminin əleyhissəlamın vilayətini müdafiə eləmək idi. O vilayət ki, İslam peyğəmbəri peyğəmbərliyinin ilk günündən, ilk günündən etibarən həmin vilayəti dolayı yollarla, dolayı hikmətlərlə müxtəlif məkanlarda və müxtəlif zamanlarda ümmətə ən ciddi şəkildə tapşırmışdı. Əmirul müminin vilayətindən başqa bir din yoxdur sizin üçün demişdi. Bütün ilahiyə doğru gedən yollarınız bu vilayətin xətti ilə olmalıdır. Lakin bu əyyam-ı Fatimiyyədə baş verən zülümlər, xanımın başına gələn, ailəsinin başına gələn o terrorlar insanların beynində böyük çaşqınlıqlar yaratdı. Müxtəlif cür siyasi oyunbazlıqlarla Peyğəmbər ailəsinin başına gələn zülümləri mömin təbəqədən gizlətməyə çalışdılar. Güya Peyğəmbər özündən sonra heç kəsi xəlifə təyin etməyib, güya Peyğəmbər özündən sonra heç bir irs qoymazmış və bu kimi yalanlar, iftiralar Peyğəmbərin mübarək nəfəsinə bu yalan və iftiraları damğa vuraraq elədikləri cinayəti cəmiyyətin gözündə örtbasdır etməyə çalışırdılar. Və beləliklə artıq din bugün yüzlərlə məzhəblərə bölündü, din bugün yüzlərlə fikirlərə bölündü, bugün hər yerindən duran dinin haqqında bir hökum və fətva rahatca verə bilir. Bu da o deməkdir ki, din artıq sahibsiz qalır. Xanım Fatimə Zəhranın şəhadəti bu dinin sahiblənməsi üçün idi. Bugün biz də əgər Qurani Kərimin, əgər Əziz Peyğəmbərimizin, əxlaqının, əmirlərinin Allaha yeganə yol, gedən yol olaraq inanmışıq və iman gətirmiş isə, onun balasının başına gələn müsibətləri təhlil etməli, bu əyyamı ciddi matəm surətində anmalı və hadisələri insanlara çatdırmalı, kimlər tərəfindən törədildiyini deməli və beləliklə bu yolla böyük bir birlik və vəhdət təmin eləməliyik. Əks halda biz heç bir vəhdətdən söz aça bilmərik. Əks halda heç bir birləşmədən söz aça bilmərik. Qarşımda duran, namaz qılan mömin qardaşım və yaxud bacım, əgər xanım Zəhranın düşməninə Peyğəmbərin səhabəsi və ya cənnət əhli deyib inanırsa, bundan böyük faciə ola bilməz. O öncə bilməlidir ki, cənnət əhli dediyi insanın içində bir iblis yatmışdır. O iblis xanım Zəhranı incitmişdir. O dinsiz Peyğəmbərin ürəyinə, qəlbinə yaranı vurmuşdur. Ayağına qalxırdı Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyh. Hələ xanımın 5 yaşı var idi. Əziz möminlər, təəssüf ki, bütün hədisləri bir-bir sənədi ilə, kitabı ilə bu kamera qarşısında sizə söyləməyimiz vaxt cəhətindən mümkün deyil. Mən ümumi hadisələri konspektləşdirib, burada bu əyyamda sizlə bölüşmək istəyirəm. Rasulullahın matəminə getmək istəyirəm. Bu sözlərlə, özüm və sizlərlə əziz Peyğəmbərimizin evindəki o hüzünə, o matəmə biz də öz növbəmizdə baş sağlığı verməyə gəlmişik. Allah özü qəbul eləsin. Allah bizi Əhl-i Beytin sadiq tərəfdarı və onların düşməninə son nəfəsimizə qədər, hətta əbədiyyətə qədər düşmən ola biləcək bir möhkəm ruhiyyədə yaşamağa qismət eləsin. Çünki Peyğəmbərin düşməni şəksiz Allah düşmənidir. Xanım Zəhranın düşməni şəksiz Rasulullahın düşmənidir. Xanım Zəhranın qəzəbi mənim, Allah Rəsulu buyurur ki, Allahın qəzəbidir. Onun razılığı Allahın razılığıdır. Kim onu qəzəbləndirsə, yeri cəhənnəmdir. Kim onun qəlbində yer ala bilsə, onun duasında yer ala bilsə, o əbədi ilahi cənnətin sakinləri olacaq. Yəni xanım Zəhra salamullahı aleyha, yəni Əhl-i Beyt salamullahı aleyhim əcməin, onların məsum vilayəti böyük və ilahi meyyardır, ilahi bir tərəzidir. Xanım Fatimənin əyyamını anmaq bu hadisələri dərin təhlil eləməkdir. Əziz möminlər, hörmətli qardaş və bacılarımız, mənim başıma gələn müsibətlər işıqlı gündüzlərin başına gəlsəydi, dönüb qaranlıq bir zülmət gecə olardı. Qaranlıq və zülmət bir gecə olardı. Allah xanımın haqqını qəsb edənləri, o ailəyə zülm edənlərin əzabın ağır eləsin. Allah onlara lənət eləsin. Allah onları bilərəkdən Peyğəmbərin ailəsinə zülm etdikləri üçün. Bu, təəssüf, hörmətli möminlər. Bütün bu hadisələri törədənlər yad bir inancın mənsubları deyildilər. Təəssüf ki, onlar heç kafirlər və ya münafiqlər deyil, daxilən kafirdən də pis idilər, daxilən münafiqdən də şiddətli idilər. Amma cəmiyyət içində özlərini belə göstərmirdilər və insanlar da bunlara allanırdı. İnsanlar da onların zahirində olan bəzi aldadıcı rəftarlara aldanırdı. Amma ağıllı insan həmişə oyaqdır. Qəflətdə deyildir, o həqiqətin özünü görməyə çalışır. Allah bizə bu zehni, bu bərəkəti versin, əziz möminlər. Xanım Fatimə Zəhranın günləri çox ağır günlərdir. Deyə bilərəm ki, Aşuradan da ağır günlərdir. Deyə bilərəm ki, tam əminliklə Aşurada baş verən Əhl-i Beytin, Peyğəmbərin balasının öldürülməsi, o cinayət, əslində xanım Fatimə Zəhranın başına gələn hadisələrdən başlamışdı. Kərbəlada artıq Peyğəmbər balasını öldürəcək qədər amansızlaşmışdılar. Amma başlanğıc nöqtəsi Həzrəti Zəhranın qapısıdır, salamullahu əleyhə. Aşuraya, əzaya gələnlərə səslənirəm. O əzanın başlanğıcı xanım Fatimə Zəhranın başına gələn hadisələrdən başlayır. Orada İmam Hüseynin qətlinə fərman verən dinsiz Yezid və o Yezidə şərait yaradan xanım Zəhranın da düşmənləri hələ bugün bəziləri üçün hörmətlə anılır. Pərvərdigara, bu nə qədər zəlalət imiş, bu necə bir böyük bidət və təhrif imiş, bu necə bir şeytani oyun uymuş ki, şiddətdən ağır şiddət gəlir. Yəni, başına açdığımız zülümlər, balasını bətnində öldürməyimiz, onu müsibətə salmağımız yetməzmiş kimi bir də bunu eləyənlər bugün Peyğəmbərin səhabəsi, nə bilim, başqa-başqa ifadələrlə xoş anılır. Bu isə qətiyyən qəbul olunan deyil, bu qətiyyən yol verilən deyil. İnsanı insan eləyən, insanın dostla düşmən arasında fərq qoymaq bacarığı və potensialıdır. Xeyir verənlərlə zərər vericilər arasında fərq qoymayan insan dünyada da bihudə tələf olar, axirətdə də əli boş qalar. Bizi başqa canlılardan fərqləndirən xüsusiyyətimiz fərq qoymağı bacarmağımızdır. Necə ola bilər ki, sən Peyğəmbərin ətrafında olan insanlar arasında fərq qoya bilmədən din yaşayasan? Bu necə ola bilən şeydir? Necə ola bilər ki, insan Allaha gedən yolu adi insanların xəttində görsün? Nə olsun ki, onlar Peyğəmbərin ətrafındaydı. Peyğəmbərin ətrafında olmaq demək, mütləq cənnət əhli olmaq demək deyildir. Belə bir məntiq yoxdur Quranda. Belə bir məfhum yoxdur hədislərimizdə. Heç bir ağıllı və ziyalı insan bu cahilanə düşüncəni qəbul edəməz ki, sən Peyğəmbərin yanındasansa mütləq cənnət əhlisən. Xeyr. Peyğəmbərin yanında olmaq həqiqətdə onun fiziki olaraq yanında olmaq deyil, onun şəriətinin yanında olmaqdır. Yəni onun əmirlərinin, ondan gəlmiş ilahi xəbərlərə sarılmaqdır onun yanında olmaq. Onun üçün ağıllı olmalı, diqqətli olmalı, kimlər o həzrətə layiq imiş, kimlər deyilmiş, bu fərqi qoymaq lazımdır, bacarmaq lazımdır. Hər gələn bir müftinin fətvası ilə, hər gələn bir axundun şəxsi rəyi ilə din budur olmaz. Xanım Fatimə Zəhra salamullaha əleyhə and olsun Allaha bu günləri anmaq, əziz mömin qardaşlarım və bacılarım, bu günləri anmaq o qədər həqiqətlərin üstünü açır ki, o qədər gizli qalmış həqiqətlərin üstünü açır ki, deyə bilərəm, dinin mərkəzi xanım Fatimə Zəhranın başına gələn hadisələrlə çox bağlıdır, çox əlaqəlidir. Hürmətli möminlər. Mənim balam Fatimə mənim canımın yarısıdır. Bunu Peyğəmbər buyurur sallallahu aleyhi və aleyh. Peyğəmbərin haqqında Allah isə belə buyurur. O heç bir zaman həvai nəfsindən danışmaz. O heç bir zaman öz atifəsinə söykənib deməz. Çünki onun danışığı ilahi aynadır. Nəfsi ilə danışan bir insan Allaha doğru səsləyə bilməz. Böyük bir bəşəri Allaha doğru apara bilməz. Əgər Peyğəmbər bir söz deyirsə və bu söz tam mötəbərlik qazanırsa, şübhəsiz ki, Quran ayəsi qədər həyatımızda itaət olunması vacibdir. Peyğəmbərin bu sözü sallallahu aleyhi və aleyh, şiə, sünni və bütün kitablarda qeyd olunub. Fatimə canımdır mənim, canımın yarısıdır mənim. Onu incidən mən incidər. Onu sevən məni sevər. Məni sevən Allahı sevər, Allahı sevən behiştə gedər. Məni incidən Allahı incidər, Allahı incidən cəhənnəmdə yanar. Bunu bütün üləma dəstəsi, bütün mühəddis dəstəsi mötəbər və təvatür həddində qeyd olunub. Olmuş bir hədisdir. Lakin dərin tarix və hadisəni əks edən kitabları oxuduğumuz zaman heç də Peyğəmbərin bu sözünə hamının bir nəfər kimi əməl etdiyi görünmür. Peyğəmbərin özünü Peyğəmbərə qohum hesab edənlər, özünü Peyğəmbərə yaxın hesab edənlər sən demə içində illərdir daşıyan dinsizliyi Peyğəmbərin vəfat və şəhadətindən sonra Əhl-i Beyt aleyhimussalamın başına gətirdilər. Orada izhar elədilər. Çünki qurban olduğum Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyh nə qədər o vücudu həyatdaydı, bu zülmə risk eləyə bilməzdilər. Onun vəfatından sonra illərcə üzərində çanışılan bu şeytani plan Peyğəmbərin ailəsinin və Əhl-i Beyt aleyhimussalamın başına gəlmiş hadisələrdir. Bu qəbrin gizli qalmağı o qəbir aşkara çıxılana qədər bütün müsəlman toplumu üçün bir qəlbin yarasıdır. Onu unudan müsəlman ola bilməz. Niyə Peyğəmbərin qızının qəbri gizlindir? Nə olub ki? Nə baş verib ki? Bütün insanlara nümunə gəlmiş və dünyasını, ahirətini səadətə çatdıracağını söz vermiş, zamin olmuş ən kamil İslam peyğəmbərindən söhbət gedir. Sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Bir bəstəkardan danışmırıq biz. Bir professorun hadisəsindən danışmırıq. Bütün bəşərə nümunə olan peyğəmbərin vəfatından sonra özünün ciddi şəkildə tapşırdığı ailəsinin, qızının başına gələn zülmlərdən söhbət açırıq. Biz bu günü anırıq, zaliminə lənət oxumaqla anırıq. Kafirinə, Peyğəmbərin balasına zülm edənlərə nifrətimizlə anırıq. Ey Allah Rəsulu, şahid ol bizim qəlbimizə, ya Allah özün şahidsən niyyətimizə. Çünki bundan başqa bir yol ilə əziz Peyğəmbərimizə yaxın olmaq mümkün deyildir. Mümkün deyildir. O vilayəti qoruyurdu. Peyğəmbərin vəsiyyətini qoruyurdu. Peyğəmbərin dinini qoruyurdu. Və beləliklə nəticə itibarı ilə Allahı qoruyurdu. Hürmətli möminlər, hürmətli möminələr, vicdanlı insanlar. Biz də bir insan kimi ixtilaf düşməsinin tərəfdarı deyilik. Biz də bir din xadimi kimi müsəlmanlar arasında pərakəndəliyin tərəfdarı deyilik. Amma bu pərakəndəliyi bitirən vəhdət mən orada sən burdayla deyil. Mən belə qılım sən belə qılla deyil. Bu vəhdəti təmin edən yeganə şey Həzrəti Zəhranın matəminə cəmləşməkdir. Orada bilməkdir. Oradakı hadisələri təhlilənməkdir və vahid bir sima kimi Peyğəmbərə sadiq qalmaqdan keçir. Sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Xanım Zəhra, salamullahi aleyha, qəsdən və öz vəsiyyətinə əsasən qəbrinin gizlin qalmasını Əmirul Müminin aleyhissalama vəsiyyət eləyir. Gecə ilə ailəyə yaxın, ən yaxın olan insanlar dəfn eləyir. Və gün bu günə qədər digər məsum imamlarımız belə xanımın qəbrinin harda olduğunu demirlər. belə məsləhət görürlər ki, gizlin qalsın. Çünki bu gizlilik, bax, bugün bizlərə, sabah isə bizdən sonra gələnlərə bir meyar, bir mesaj, bir ismarıc olsun. Bir qəflət yuxusundan oyatmaq üçün vasitə olsun deyə o qəbrin gizli qalmasını bu günümüzə qədər qoruyub saxlayırlar, hörmətli möminlər. Əyyam-ı Fatimiyyə Rəsulullahın gözünün yaşardığı günlərdir. Əmirül Müminin buyurur ki, ya Zəhra, salamullahi əleyha, səndən sonra sənin hüznün mənim əbədiyyətim oldu. Bizim Əyyam-ı Fatimiyyəmiz əbədiyyətimizdir. Kimsə elə düşünməsin ki, biz matəm saxlayırıq acizik deyə. Qətiyyən, biz güclüyük, biz haqq əhliyik. Biz Peyğəmbərin məsum dediyi vilayətin tərəfində olmaq üçün gecə gündüz çabalayan, çalışan insanlarıq. Biz həyatımızdan, inancımızdan çox razıyıq, lakin acıyırıq, lakin düşmənə nifrət edirik, lakin bu düşmənlər hələ də ağa libasında gəzir deyə üzülürük. Bunu ifşa etməyə biraz gücümüz çatırsa, birazına çatmır. Mən buradan bütün möminlərin, bizim bu mühazirəmizi dinləyən, qəlbi Həzrəti Zəhranın müsibəti ilə kəbab olan insanların dilindən İmam-ı Zəmanımıza müraciət eləyirəm. Ya Bünəl Həsən, ya Bəqiyyətəllah, özün hər şeyə şahidsən, özün hər şeyi görürsən, sən ən son höccətsən, ya Bünəl Həsən, sən gəlməyincə bu bəşər Həzrəti Zəhranın müsibətini anlamaz. Anlasaydı, bugün heç kəs evində oturmazdı. Bugün hər kəs küçələrə axışarsa, bugün hər kəs fəryad edib, ya Zəhra deyib, haqqını qoruyarsa da belə, yenə də o müsibətin qarşısında dəryadan damladı, ya Bünəl Həsən. Elə bu həqiqətin bərpası üçün, bu gizlənmiş həqiqətlərin aşikara çıxmağı üçün ey yerin göyün sahibi, imamımızın zühurun təcil buyur. Onu tezliklə aramızda zühurunu təcil buyurasan, tezliklə onun qüdrət əli ilə və onunla bərabər zühur edəcək Həzrəti İsa salamullahi əleyh və bir çox sənin müqərrib bəndələrin ki gələcək bu gəlişi, bu ədaləti tez qərar verəsən, ey yerin göyün sahibi. Biz xanım Zəhranın yolunda şəhid olması üçün canından keçdiyi, hər şeyi gözə aldığı, Əmirül Müminin əleyhissəlamın vilayətinin bərqərar olması üçün acizanə bu zühuru səndən dua eləyib yalvarıram. Hörmətli möminlər, Allah bu əyyamda saxladığınız əzaları, müsibəti və matəmi, dualarınızı, əlinizdən gələn müxtəlif formadakı Həzrəti Zəhranın anım günlərini yolunda xidmətlərinizi ali dərəcədə qəbul eləsin. İstədim ki, biz də bu əyyamda hadisələri bir balaca da olsa, üzdən də olmuş olsa, biraz təhlil eləyək, biraz hadisələri bilək. Bunu deməliyəm, bu hadisələri dərin oxuyun. Əmin olun ki, kimin harda və necə olduğunu çox gözəl surətdə biləcəksiniz. Çox dərin surətdə biləcəksiniz. Və sizin fikirlərinizin, din baxışınızın, Əmirəl-Möminin əleyhissəlamın vilayətinin əhəmiyyəti xüsusunda xanım Fatimənin günlərini yad eləmək sizin zehninizdə böyük bir oyaqlıq və fikri bir inqilab təmin edəcəkdir. Sadəcə roza deyil məsələ, sadəcə mərsiyə deyil məsələ. Məsələnin ən ciddi tərəfi hadisələri təhlil eləməkdir. Mühüm tərəfi burasıdır. Nəfsindən danışmayan bir peyğəmbərin balasının zalimlərin əlində öldürülməsi və buna susan cahil müsəlman toplum, bəzisi susur, bəzisi qorxur, bəzisi dünya malına allanır və beləliklə peyğəmbərin ailəsini peyğəmbərin şəhadətindən sonra çox keçmədən cəmi 75 gün və yaxud maksimum halda 95 gün civarında bütün hadisələrin baş verməsi əslində xanım Fatimənin salamullah əleyhanın bədəni, cismi, boyu ilə deyildi. Onun onlarda olan ilahi vilayəti üçünüydü, əziz möminlər. Başıma gələn müsibətlər gündüzlərin başına gəlsəydi, çönüb zülmət gecə olardı. Bu söz gərək bizim qulağımızda sırğa misli qalsın, heç vaxt unudulmasın. Çünki bu sözün qisası alınmayıb. Bu hadisələrin hesabı sorulmayıb kimdənsə. Hey üstündən çox keçib peyğəmbər balalarının başına gələn müsibətlərin hələ hesabını kimdənsə soruşan olmayıb. Amma bir gün mütləq Xaliq özü bu hesabı soruşacaqdır. Xaliq özü bu günün və o gündən başlayan bidətlərin yaratdığı milyonlarca fəsadları lazım olan insanlardan, lazım olan tərzdə sual edəcəkdir. İstəyim sadəcə mövqeyyətimizi təyin etmək. İstəyim sadəcə hansı cərgədə duracağımızı müəyyən eləmək üçün bu əzanı və bu təsliyyəti mən hörmətli və inanclı Xanım Zəhra aşiqi olan Əmirül Müminin yolunu davam edən qardaşlarıma və bacılarıma bölüşmək istədim. Allah Teala bu matəmdə bizi xanımın müsibətinə matəm tutan, qəlbi dildən, canı dildən onun başına gələn hadisələrə yanan sadiq əhl-i beyt tərəfdarlarından qərar versin və onların düşmənlərinə sona qədər əbədi olaraq lənət oxumağı, onlara nifrət etməyi, nifrin dualar etməyi özümüzə şərəf bilərək yenə də bizi Peyğəmbər ailəsinə yaxın qərar versin inşallah. Çünki bunlar hamısı özü bir vəzifədir. Peyğəmbərimiz belə buyurub, mənim ailəmə incidənlər dinsizdir. Mənim sizə tapşırdığım vilayətə qəsb eləyənlər mütləq dinsiz və Allahsızdır. Burada zərrə qədər şək və şübhə yoxdur. Allah əcir versin. Allah xanım Zəhra düşmənlərinin əbədi lənət eləsin. Allah xanım Zəhranı incidənlərin bəlasın və əzabın şiddətli eləsin. Allah bizi o xanımın müsibətinə layiqincə can yandıranlardan qərar versin inşallah. Əziz möminlər, əziz qardaşlar və bacılar və bu qisası alan Mövlamız tezli ilə zühur etsin. Rəbbim onu tezli ilə aramızda zahir qərar versin və ayaqlar altında əzilməkdə və son nəfəslərini yaşamaqda olan bu vilayəti İmam-ı Zəman Əccəlallahu Tealə Fərəcəhüş-Şərif o Mövlanın qüdrətli əli ilə, tezli ilə bərpa edib düşmənlərini məhv eləsin inşallah.